بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دقي السيال قصة دبادة قضبة وركة دهور نمو قضبة وركة حلقة أنا لدينا كوكوها هنا وحاكمي ده محكمة السراء أمرتي إنسانك والله فصحة وترتمد ده حلقة قدومية همان باسا وحاد كل دقي السيال مغلد دونتان هو بلوغشكي بمقعميد والله قصاري برتمه نيروبي وركة صومالي هنا وحين كوكوها هنا صومالي لا نوع مقالة عرقابة كرافتي تتكسو جيدة ودن كاترسن Afrika. Waa dhuhur arbaca taariikhdii ku beegantahay 13ka bisha 7aad ee sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan aniga Maxamed Axmed Khalifa warkeeda la socodsiinayo waxaana noo farsameeyay Yusuf Bakad. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta gudiga madax banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ku amartay in barad saabkii hore ee caasimadda dalka ee Nairobi Mike Sonko uu ogolaado inuu 9ka bisha 8aad ee sanadkan u tartamo jagada gudoomiyaha dowlad deegaanka Mombasa. Waxa amarkan ku dhawaaqay gudi ka kooban 3 garsoorayaal oo kala ah Olga Sewe, Ann Oginjo iyo Stephen Gidinji. Hakinnada ayaa sidoo kale gudiga IBC ku amray inuu aqbalo talaabadii Sonko loogu soo xushay in xisbiga Wiper ku matalo loolanka siyaasadeed ee Mombasa oo magaciisa lagu soo doro liiska rasmiga ee musharaxiinta. Mike Sonko oo matalay qareenkiisa John Qaminwa ayaa maxkamadda u sheegay in IBC ay tartanka uga hor istaagtay si aan habooneyn oo sharci darro ah. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii gudiga IBC uu wargeyska rasmiga ee dowladdu ku soo daabacay magacyada musharaxiinta u tartamaya xilalka hoggaanka. Hase ahaatee magaca Mike Sonko ayaan liiskan ku jirin maadaama ay jirtay dacwad maxkamadeed oo maanta la soo gabagabeeyey. Gudiga doorashooyinka dalka ayaa talaabada uu Sonko ugu diiday inuu u tartamo u aaneeyay in sanadkii 2020 ay xilka qaadis ku sameeyeen golaha wakiilada ee ismaamulka Nairobi kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo ku takarfal awoodeed. Haddaba wakiil wareedka warbaahinta Star ee magaalada Mombasa ama gobolka xeebta Maxamed Cabdi Bootan ayaa qadka taleefanka toos ugu jira oo noo waramaya.
Bootan soo dhawow bal faahfaahin naga sii go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka ee ka farxiyay Sonko.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mawlidow. Hadda waxaan hortaaganahay maxkamadda sare ee magaalada Mombasa. Maxkamadda ayaa saakay waxay bilaabatay 10kii subaxnimo sida lagu ballansanaa oo communique ama xiriir ka soo baxay maxkamadda iyadoo la filayay horaan maxkamadda in jimcada ay go'aanka ay soo saarto, laakiinse warbixin ay soo saartay oo ay warbaahinta u soo gudbisay iyo waliba sidoo kale dadka ay khuseeyeen xal loo soo gudbiyay ayaa waxa maxkamadda maanta hor yimid garsoorayaasha kala ah Ogola Sawe, Ann Ogiro iyo waliba sidoo kale Stephen. Markaasi waxa gidinji waxa maxkamadda markii go'aanka rasmiga laga sugay maanta ay go'aanka ay soo saartay uu ahaa in qaabkii looga hor istaagay maxkamadda qaabkii looga hor istaagay doorashada guddiga doorashada hor istaageen Mike Bobby Sonko doorashada dhici doonto 9ka bisha 8aad ee sanadkan in ay ahayd qaab aan sharci waafaqsanayn, isla markaana uu Sonko uu yahay qof xaq u leh in uu markaasi doorashadaasi ka qayb qaato. Laakiinse maxamedow waxay Soomaalidu ay tiraahdaa faanaale fariiqama qodna. Hadda go'aanka ay soo saartay maanta maxkamadda waxaa ka dambeeya go'aan kale oo la filayo in 18ka bishan ay maxkamaddu ay gaarto. Go'aankaasi waxa uu yahay maadaama guddiga doorashooyinka iyo xuduudda IEBC ay soo saareen list Gazette Nosta oo ay ku qoran yihiin 7 musharax oo uusan ku jirin magaca markaasi Sonko. Waxaa ka mid dadkaasi ay soo saartay Cabdisamad Sharif Nasir, Xasan Awiti, Xasan Cumar, William Kingi, Daniel Kizaw, Sharif Makazi iyo Saciid Cabdalla oo dhammaantood markaasi u tartamay xilka gobolnimada ee magaalada Mombasa. Laakiinse waxaa lagu amrayaa guddiga doorashooyinka go'aanka ay qaadan doonto maxkamadda 18ka bishan oo ah isniinta soo socota in markaasi loo ogolaado go'aankaasina maxkamadda laga filayo in ay guddiga doorashooyinka xuduudaha IEBC u gelin doonaan. Waxaa halkan ku sugnaa oo dadka la hadlay markii ay maxkamadda soo dhamaatay Jirow Cali Makweere oo u tartamaya xilka gobolnimada Soomaal goboleedka Kwale ahna hogaamiye sare oo ka tirsan xisbiga Wiper, waxana uu markaasi uu muujiyey markaasi sida ay aad ugu faraxsan yihiin go'aanka maxkamaddu ay soo saartay. Waxa ay la jooga qaar ka mid dadkii maxkamadda maanta go'aanka ay soo saartay bal halkan fikradooda ku cabiraya. Karibu inalako na
Mimi naitwa Florence Awino. Mimi ni mkaaji hapa Mombasa. Nimefurahi sana na maamuzi ya koti. Na leo ndio nimejua kweli koti iko na haki na ukweli.
Tarehe 18 kama kutoa maamuzi mengine ya kuongeza jina la Sonko awe katika orodha ya IEBC kwa sababu
hapo natarajia mazuri ili tuwe katika msururu. Mbali na tuomba Mungu ili mambo ikuwe sawa.
Na maulido na karkima dadki na banaanka maxkamada taagan ay yihiin oo iyo markaasi go'aankooda ay farxadooda muujinayay in waxa lagu maqaala oo hadda halkan war hoose sida ay muujinayaan sheegayaan in bari ay way baqaban qaabinayso subax aad iyo aad u ballaaran oo ay ku tagi doonaan xarunta gudiga doorashooyinka IEBC da iyagoona warqadooda marka la geyn doona. Laakiin se warqada geynta bari ay warqada geynayaan gudiga doorashooyinka la hor geynayo ma aha mid maxkamada ka soo baxday, waa mid go'aan ay qaateen wayba, laakiin se la filayo in ay ilaayo ogolaanka dambe ay soo saaraan go'aanka rasmiga ah u dambeeyaan. Mawlidu ugu dambeyntii waxaa go'aankan maxkamada ka soo baxay maanta uu ku soo beegmayaa xilli maalinta bari ah uu hogaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga uu isna booqasho rasmi ah uu ku imaanayo isagoo gobolka Mombasa samalkan uu kula hadli doono taageerayaashiisa si uu marka ololihiisa doorashada uu sameeyo. Marka waxaa dhici karta in taageerayaasha soo kalsoonkoodu ay ka qayb qaataan kulankaasi iyadoona la ogsoon yahay in Cabdisamad Shariif Nasir oo ah masharaxa ODM kursiga gobnimada in isagoo ka qayb galayo. Marka labada taageerayaalna ay markaasi isku qanacsaneen ka soo qaybgalkooda, laakiin ciidamada aad u fara badan ayaa suurtagal hadii kulankaasi labada ogolaado inay ka soo qaybqaataan meesha uu ka dhacayo la geyn doono. Hadda waxaa arkay in ay qabanayaan ilaa iyo 4 gaari oo kuwa ciidamada nabadda ilaaliya ee booliska iyo weli sidoo kale kuwa kordhiga rabshadahan oo hortaagan maxkamadda, iyagoo weli markaasi xaqiijinaya xaaladda nabadgelyada, isla markaana ay filayaan in ay dhammaan dadkii maxkamadda ka soo baxay ay dib ugu noqdaan guryahoodii iyo meelihii ay ka yimaadeen.
Aad u mahadsan tahay Bootan.
Adiga Madan Mowlid.
Oo mahadsan yahay Bootan oo si faahfaahsan inoogu warramay go'aanka maanta ka firxiyay barasaafkii hore ee caasimadda Nairobi oo doonayo inuu tartamo degada xilka gudoomiyaha ismaamulka Mombasa. Ciidamada ammaanka ee qaabilsan burburinta hubka ayaa lagu soo warramayaa inay aagga loo yaqaan Taveta Lane ee waddada Tom Mboya Street ee bartamaha magaalada Nairobi ka qaadeen hub looga shakiyay inuu yahay bam gacmeed. Hubka ayaa lagu arkay binaanka dhismaha loo yaqaan Ebony House, halkaas oo ay xireen booliska si shacabka waxyeelo looga badbaadiyo. Wararka intaasi ku daraya in qalabkaasi la geeyay xarunta waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da si ay baaritaano dheeraad ah ugu sameeyaan khubarada ku takhasusay bambooyinka. Shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee caasimadda dalka ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah ismaamulka Nairobi aan muddo 18 saacadood gudaheed laga heli doonin adeega biyaha. Waxaa caqabadan sidoo kale saameyn doontaa deegaana u dhow Nairobi. Bayaan uu soo saaray agaasimaha guud ee shirkadda Nahson Maguna ayaa arrintan u aaneeyay dayactirka xarunta biyaha lagu sifeeyay Engedu ee ismaamulka Kiambu oo ay cilad ku timid. Waxaa sidoo kale dayactir lagu sameyn doonaa siduu qorshe u ahaa xarunta dhexe ee biyaha gudbisa ee Engedu Gigiri. Xarunta Engedu oo ku taala dowlad deegaanka Kiambu ayaa ah meesha ugu weyn ee biyaha u qaybisa dowlad deegaanka Nairobi. Biyo la'aanta ayaa jiri doonta inta u dhexeysa 6 subaxnimo oo maalinta berri oo Khamiisa ilaa saqda dhexe ee habeenimo ee Jimcada. Meelaha ay dhibaatadu saameyn doonto waxaa ka mid ah bartamaha magaalada ee CBD, xarunta ugu weyn ee jaamacadda Nairobi, warshadda Coca-Cola, garoonka diyaaradaha ee JKIA, xarunta EBZ ee degmada Adiriva, guud ahaan aagga warshadda Industrial Area, xaafadaha u dhow waddada Juja Road, wadooyinka Thika, Limuru, Naivasha iyo waddada Kikuyu. Shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee ismaamulka Nairobi ayaa sidoo kale sheegtay inaysan biyo heli doonin dadka ku nool xaafadaha Langata Road, Karen, Kayoli, Waiyaki Way, Riverside, Westlands, Embakasi, Parklands, Ingara, Lavington, Kileleshwa, Kilimani, xaafadda Isli iyo Kamorog State. Waxay dadweynaha goobaha ay ciladu saameyn doonto ku boorisay inay si taxaddar leh u isticmaalaan biyaha inta lagu guda jiro muddada dayactirka. Wali dhageystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka Eugene Wamalwa ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadal uu jeediyey madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto Ruto ayaa xilli uu ku sugnay ismaamulka Bungoma sheegay in wamalwa sanadkii 2015kii u magacaabay kamid ahaanshaha golaha wasiirada ee dalka. Hasaate Eugene ayaa taasi gaashaanka u daruuray isagoo carabka ku adkeeyay in fursada wasiirnimo uu ka helay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. Waxaasi ku daray in madaxweyne ku xigeenka waddanka uu ka soo horjeeday magacaabida wamalwa oo xitaa uuna ka qayb galin xafladii lagu dhaarinayay. Sidoo kale wasiirka wasaaradda difaaca ee Kenya ayaa ku andacoonaya in Ruto sanadkii 2018kii doonayay in xilka ka qaado.
Ni kuombe kwa heshima sana na kuheshimu, mimi sijawahi kutusi. Mimi nikisema ukweli, labda kuna yale yamefanyika kwa cabinet sababu ya kiapo tulichonacho. We don't say everything that happened, lakini nikisema ukweli ya kwamba William Ruto litaka kunifuta kazi 2018, it is the truth. Ya kwamba ulikuwa na hasira hata ukataka kunichapa kofi, it is the truth. It's not an insult. Ya kwamba ulitaka kuchapa Matiangi kofi, it is the truth. We have witnesses.
Kaasina huwa hai wazirka wazaarada difaaca ee dalka Eugene Wamalwa. Shirkadda daraasaadka ee Infotrock ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in musharraxa madaxweyne ee Spaceka Kenya Kwanza William Ruto uu taageero badan ku leeyahay gobolka bartamaha waddanka. Cilmi baarista waxaa ku cad in shacabka ku nool ilaa 11 ismaamul ee 9ka bisha 8aad hoggaanka waddanka u codeyn doonaan Ruto. Madaxa fulinta ee shirkadda Infotrock Angela Ambido ayaa laga soo xigtay in laga soo bilaabo bishii 6aad ilaa iyo hadda taageerayaasha siyaasadeed ee Ruto ee gobolka bartamaha ay korortay 3%, halka midda Raila ay hoos u dhacday 3%. Hasaatee guud ahaan waddanka waxaa 43% caan ka ah musharraxa madaxweyne ee Isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Maxkamadda dalka ayaa madaxii hore ee waaxda maaliyadda Jimmy Kiamba iyo xogeyihii maamulkii barasaafkii koowaad ee Nairobi Evans Kidero oo lagu magacaabay Lilian Ndegwa ku xukuntay 12 sano xabsi ah. Tani ayaa timid kadib markii lagu cadeeyay musuqmaasuq. Garsoore Esther Maina ayaa sheegtay in Mr. Kiamba iyo Mr. Ndegwa ay u furan tahay inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan 9.6 million oo shilinka dalka oo midkiiba bixinayo. Waaxda dacwada oogida ayaa sheegtay in intii uu Kidero hoggaaminayay Nairobi qandaraasi la bixiyay lagu lumiyay 18 million oo shilinka dalka ah. Wili qaybta wararka kenyan dhegeystayaal ku guda jirnaa. Intaanan u gudbin Soomaaliya, waxaa maxkamadda la soo taagay eedaysane lagu magacaabo Nelson Mukara Sechere oo lagu soo oogay dacwada in 6 qof uu ka qaatay lacag dhan 2.4 million oo shilin, isagoo sheegay inuu leeyahay awood uu ku shaqaalaysiin karo. Nelson ayaa shakhsiyaadka shaqadoonka u ballanqaaday inuu ka howlgelin doono waaxda qaran ee adeegga booliiska. Waxa uu ka soo hormuuqday maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Hase ahaatee, waxa uu iska fogeeyay dacwada lagu soo oogay iyadoo ay maxkamaddu ku sii daasay damaanad lacageed oo dhan 50,000 oo shilinka dalka ah.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatan haddii aan eego wararka Soomaaliya, shacabka ku nool magaalooyinka gobolada dalka Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku bagaadiyay dadaalada uu ku bixinayo sidii dib waddankooda loogu soo celin lahay askarta tababarka ugu maqan dalka Eritrea. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaay shacabka Soomaaliyeed.
Waxaan halkan hambali ay bogaadin diiran ugu diraya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed sidii uu u fikiray fikirkiisa iyo taladiisa iyo go'aankiisa uu ahaa in la badbaadiyo dhallinyaradii ku maqnaayeen dalka Eritrea. Ciidamada qaranka Soomaaliya guul u soo hooyatay dowladdeena Soomaaliyeed. Waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin fara badan ugu diraya madaxweynaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaan halkan rabaa inaan tafaasiil dheeraad aan ka bixiyo sidii loogu taageersan yahay magaalada Baydhabo soo celitaanka ciidamadaas. Aad iyo aad aan ugu faraxsannahay dhammaan askartaas ku maqnaa dalka Eritrea, ciidamada kala duwan, ciidamada qalabka sida booliiska, nabad sugidda, ciidamada badda, ciidamada kumaandooska. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala si ugu dhaqsiyaha badan waddanka inay ku soo laabtaan.
May baanta ku mahadnaqa fadaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo meel raayis muddo badan maamulinka oo meel raayis yaalkii lan qaaday tababarkii maamulinkii meel raayis iyo wili ku hay intii uu meel raayis han bandhigii waxa rajaynaynaa intii meel raayis nibid ka kooy doonan iyo kulmun meel raayis ku qayb qaadan doonan sugidda amniga dalka tan kale meel iyadanka faraxsanaa meel raayis sida maamulinka iyo farxad iyo muujiyan oo madaxweynaha suuna meel waa kama hasinay maadaama uu maamulinkaasi meel raayis muddo badan iyo yaalay ku moqnaay meel raayis tusi markamay balaha jiro joog
madaxweynaha iyo askartaasu cimri Ilaahay na siiyay oo nasiib wanaag ay ii tahay aniga shakhsiyan farxad gaar ah ay gelinaysaa aniga iyo intii ila mid ah
waxaan soo dhaweeyaynaa safarka madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay dalka Eritrea oo ah dal ciidamo Soomaaliyeed toobar halkaas u jireen waa arrin bogaadin mudan in madaxweyne Xasan Sheekh arintaas ayda uu waalidiin Soomaaliyeed oo muddo raadinayay arurtoodii ay halkaas xogta aad u wanaagsan uu ka sii madaxweynaha
ciidamadaasi waxa kamid tahay wiil aan anigu dhalay ayaa ku jira maadaama guulkaas ku dhawaad 2 sano 3 sano aan arkin laakiin akhbaartiisa isoo gaaraysay maanta madaxweynaha haduu macnaha oo ilmihii uu keenayo caruurteena uu keenayo waan soo dhaweynayna madaxweynaha guul ayaan ku leenahay waxaad mudan tahay bil sharaf ka ilaah ku sharafo caruurteena haddaad noo soo celisay alxamdulillah rabbil caalamiin maadaan sidee ay ku sugnaatay aabba Soomaaliyeed aanahay waan ku hambalaynayaa janta bar janta ayaan ku leeyahay jir oo joog jaalo
haddii aan halkaasi codadkaasi uga gudubno ciidanka booliska Nigeria oo qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ku meel gaarka ah Soomaaliya ee la soo gaabiyay ATMIS ayaa bedelay taliyahoodii ayagoo yeeshay taliyo cusub. Taliyaha la soo magacaabay oo lagu magacaabo Maxamed Ibrahim ayaa la wareegay xilka taliyaha qaybta xilli kadib munaasabad xil wareejina oo ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Kaliyaha kormeeraha guud ee booliska Justin Kaylele ayaa ku amaanay taliyaha hore ee xilka ka degay ee kooxdiisa sida sharafta ahayd ee xirfadda ay geesinimada lehayd ugu adeegeen shacabka Soomaaliyeed si ay u hormariyaan waajibaadka ATMIS. Taliyaha hore ee xilka laga wareegay Ita ayaa u mahadceliyay saraakiishi oo uu ka amray inay hormariyaan waajibaadka howlgalka inkastoo ay aragaladeeyeen kaafada COVID-19. Wixii qodobkaas dhegeystayaal ka soo kordho wararkaga dambe idaacadda aad kaga bogan doontaan. Mas'uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Waxa ay ka soo saareen baaq nabadeed kulankooda la xiriiro shaqaaqadii ka dhacday garoonka magaalada Boosaaso oo ay dad dhowr ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen. Isniintii ayay ahayd markii diyaarad sidii raashin gargaar ah oo ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacadiya Salaad laga celiyay garoonka Boosaaso. Tani ayaa sababtay in isku hormaad uu dhaxmaro ciidamada ka wada tirsan kuwa maamulka Puntland ee dalka Soomaaliya. Haatanna hadii aan aado dhankaasi iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland, xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Ciirgaab ka raaftay dad aan u dhalan Soomaaliland. Taliyaha ciidanka socdaalka ee gobolka Sanaag Gaashaan la dhexe Saciid Ciiga Maxamed ayaa isagii ciidankiisa ee magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolkaasi ka bilaabeen raafka dad ka soo jeeda dalka Itoobiya kuwaasoo magaaladaasi ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay. Taliyaha ayaa warbaahinta uga warbixiyay sababta ay xilligan u raafayaan dadka ka soo jeeda waddanka Itoobiya.
Waxaanu bilaabnay hawlgalkayga caadiga ahaa anigu fulinaa marka taliyaha ciidanka socdaalka dowladda Soomaaliland Saciid Guuto Maxamed Xuseen Faarax Fiirane taas waa dhamaan in dadka ajaanibka ku soo gobolkan ee sharci darrada ku soo laga saaro ma aha Itoobiyaan qura waa cid kasto oo ajaaniba sida horeba uga saaray dadkaas ajaanibka imikana waanu saareyna waxa weey halka dabadan waxa taagan dad ajaaniba oo horma dadka waxaanu ku soo qabanay magaalada Ciirgaab gudaheeda imikana waanu saareyna saacada soo saada soo socda gaariga uu diyaar waan mustafirina taas aanu kala kaashanay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Buuse oo isagu qaba shitaalka dadka lagu saarayo amarkani waa amar ka soo baxay taliyaha guud ee ciidanka socdaalka dowladda Soomaaliland saan ku sheegay sareeyo guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane oo ah shaqada ciidanka socdaalka kuleeyahay dalkoo dhan waa laga raafay gobolka qurama dhammaan gobolada dalka raafka ka socda waxa laan wixii sharci darro ku joogaysana wixii durufaan karin waa tira dawladda hoose ee Ciirgaabo qashinka wax ka gura dad oromisa oo Itoobiyaana liis bay u keenay maamulka gobolka degmada anagana codkaas ay noo keenan ilaa imika taliyaha go'aanka waxaan ku sugnaa taliyaha hadii la sarwala saaray hadii kalena si uu shaqeynayo shaqeynaa kuwaas maanta runtii waxaan kelmadda uga faahfaahsanay cid kasta waa jaaniba oo sharci darro dalka ku soo gelis siiba gobolkan waxaan ku qabanaa gacan bir waan ka saarnaa horena waan uga saaray oo 1500 buurtan ka soo saaray dalkooda Itoobiya aan ku celinay ilaa 2000 qof oo Soomaaliya oo gobolka ka gacsan jiray oo laga saaray markii dowladda laga saaray imikana waxaan uga digayaa cid kasta oo Soomaaliland ah waa haysta dadka ajaanibka haday beero ku haystaan haday guri ku haystaan haday doobiyo ku haystaan haday ariga u raacaan waan ugu gelinaa gidaar kasta ay galo ka soo qaban waan saarnaan saaka waxa kale oo aan howlgalka ka fulinay magaalada oo dhan Suuriyaan Carab ajaanib kale waan soo urnay wixii sharci soo siidayna wixii bilaash sharci wal saaray laftooda kasto sharci darad ku soo saarna ama tahaba qura ama raaco beera qodo ama dukanasto waan saarna xaqo weyn inaan saarno imikana anagu runtii qofka naga dhumaaray dibnaada bar qof u dhuma kara laakiin qof beel caadi ah ku ogna oo sharci darad ku soo jira waanu tagnay meesha daabka beel ku dhow marka ciidanka uu jooga badan marka runtii ma ogeyn sharci darad ku joogta laakiin haday dhacdo waanu tagayna waan soo qabanayna waa wadayna ilaa iyo inta ilaahay aanu shaqada dalka wahno iyo dadka
waa hagaag intaanan haatan caalamka u gudbin ergiga dawladda dhexe ee Soomaaliya u qaabilsan gurmadka abaaraha iyo arrimaha binaadinimada ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kulan la qaatay danjiraha dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ee Hindiya u fadhiyo Dr. Viranda Bawl ergiga iyo danjiraha ayaa qaatay wadahadal qoto dheer oo ku aadan xiriirka soo jireenka ee dawladaha Soomaaliya iyo Hindiya iyo sidii mar labaad Hindiya xiriir maalgashi ah ula sameyn lahayd Soomaaliya ergiga dawladda dhexe Soomaaliya oo si gaar ah diirada u saarayay arrimaha abaaraha ayaa xusay kaalinta cunada yarida adduunka ka jirta ee sicir bararka ku leeyihiin abaaraha isagoo arrinkaasi ka duuleeyay waxa uu kala hadlay danjiraha dawladda Hindiya ku gacan siisa Soomaaliya dhimista qiimaha raashinka Soomaaliya kaasoo ay ka soo dhaafsatay Hindiya gaar ahaan bariiska iyo sidoo kale sokorta qodobkaas ayaa u dambeeyay wararka Soomaaliya imankana Mowlid aan ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
ma sanad maxamed axmed warka naga soo gaaray dalka Sri Lanka ayaa sheegaya in dibad baxayaal ay isugu tageen xarunta xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi Sri Lanka Ranil Wickremesinghe iyagoo dalbanaya inuu xafiiska baneeyo booliska ayaa horey dibad baxayaasha ugu kala eryay sunta dadka ka ilmaysiisa inkastoo aan la soo tabeen wax isku dhaca oo u dhaxaya labada dhinac tani ay imaanaysa iyadoo dalkaasi looga dhawaaqay xaalad degdeg ah iyo bandow kadib markii uu seegay baxay madaxweyne Gotabaya Rajapaksa Rajapaksa ayaa dalkaasi ka dhoofay saacad uu ka hor xilligii la qorsheeyay inuu iscajilo bayaan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sri Lanka ayaa lagu xaqiijiyay in mas'uulkii ama madaxweynihii dalkaasi oo 73 sano jir ah uu u ambabaxay waddanka Maldives amarka la xiriira xaaladda degdega waxaa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi gudoomiyaha baarlamaanka Mahinda Yapa ayaa sheegay in madaxweyne Rajapaksa uu hoggaamiye ku milgaar u magacaabay ra'iisul wasaaraha wararka ayaa intaasii ku daraya in boqolaal dibad baxyaal ah weli ku sugan yihiin hoyga rasmiga ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo ay labaduba gudaha u galeen sabtidii waxay dadku dalbanayaan in mas'uuliyiinta ay xafiisyada banayaan maadaama aysan wax ka qaban gaabad dhanka shidaalka iyo dhaqaale xume oo aad u sareysa dhanka kale hoggaamiye ka tirsan mucaaradka dalka Maldives oo lagu magacaabo Dunya Mamun ayaa walaac ka muujisay in madaxweynaha Sri Lanka halkaasi lagu qaabilay taasi way sheegtay in dhibaato hor leh ay waddankaasi u horseedi karto ee qodobkaasi ku soo kordhana wararka iyaga dambe ayaad kaga bogan doontaan dhankaasi iyo bariga dhexe hadii aan eegno waxa lagu soo warramayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu safar ku tagayo bariga dhexe mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa la kulmaya waxayna wararku tilmaamayaan in uu ugu horeyn kulan la qaadan doono dhankaasi iyo uu la qaadan doono mas'uuliyiinta Israa'iil oo ay ka wada hadli doonaan sida loola tacaali karo xaaladaha ku saabsan dalka Iran isla qodobkan ku saabsan arrimaha Iran ee Biden uu kala hadlay mas'uuliyiinta hadii aan eego wargeyska lagu magacaabo Arab News ee kasoo baxa ee boqortooyada Saudi Arabia wuxuu tilmaamayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu kulan aan iraada heshiis la siixan doono Israa'iil toddobaadkan gudihiisa wuxuu sidoo kale ballan qaaday in labada dal ay adeegsan doonaan awooddooda si ay ula tacaalaan awoodda hubka nukliyeerka ee Iran arrimahan ayaana waxaa shaaca ka qaaday saraakiil ka tirsan maamulka Israa'iil andibid kugu celiya Maxamed Axmed
walid oo maasan yahay haatan farinta wacyigelinta ee corona
haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin waa yaabe maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari